Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Кольорова історія. Авторська програма Віктора Заславського. Кольорова історія. Продовження. Ми звикли уявляти собі наших історичних діячів як ідеалізованих, прилизаних героїв з палаючими очима, які говорять пафосні промови і звершують великі подвиги. Такі собі радянські пам'ятники. Так само історію нашу ми звикли розглядати як одну суцільну боротьбу за високі ідеали. І через це історія наша нам може здаватися нудною, нецікавою і занадто трагічною. Насправді все було значно складніше, так як, власне, і у житті. Чудовим прикладом того є історія Львова. Зокрема, так, як вона показана у музеї Львів стародавній, який нещодавно відкрився у підземеллях Преображенської церкви у Львові. Минулого разу ми говорили про період Галицько-Волинського князівства, Королівства Руського. Ми показали, якими були наші князі і королі, як складалися їхні відносини з сусідами. Тепер переходимо на те, як склалася історія нашого чудового міста, коли його окупували поляки, і він став таким, яким був наступні кілька століть. Багатонаціональним середньовічним містом, де українці були лише однією з спільнот. Наше уявлення про місто сформовано добою промислової революції, де у місті стоять заводи, на них працюють робітники, а різноманітні магазини, ресторани, кінотеатри їх обслуговують. На підприємствах завжди потрібні люди, тому у місто легко потрапити, ну вже значно тяжче зробити у ньому кар'єру. А ще зараз немає великої різниці між тим, хто ходить у костел, і тим, хто ходить до церкви, тим, хто ходить до синагоги, і тим, хто взагалі нікуди не ходить. Зараз релігія – це виключно справа внутрішніх переконань. У середні віки все було зовсім інакше. Місто – це була замкнена корпорація малого і середнього бізнесу. Усі ремісники були об'єднані у цехи, своєрідні профспілки. Щоби нового майстра прийняли у цех, він мав зробити штуку – зразок продукції, казали майстер-штук або шедевр, казали французи. Цехмістри цю штуку оглядали і оголошували, приймати майстра у цех чи ні. Зате якщо людину вже пустили у цех, у місто, то він вже є пан. Тому що міста у середні віки мали купу привілеїв. Вони були вільні від усіх панів, вони мали самоврядування, самі встановлювали собі закони, вирішували, хто які податки платить. Зараз це, якраз це називалося Магдебурзьке право, бо у місті Магдебург у Німеччині вперше сформували такий принцип і законодавчу базу. Ще за часів Королівства Руського наші королі надавали містам Магдебурзьке право. Точніше, вони запрошували поселенців-німців, які піднімали економіку і, відповідно, організовували собі життя згідно зі своїм правом. Тому, наприклад, перший відомий львівський війт, тобто виборний міський голова, це був німець Бертольд Штехер. Він разом з іншими колоністами заснували у Львові храм Марії Сніжної, перший німецький храм Львова. Отже, Львів за часів Королівства Русі, воно ж Галицько-Волинське князівство, виглядав ось так. Є княже місто, там де зараз площа Старий Ринок і костел з церквою 13 століття. Це було типове давнє руське місто, ну хіба що з поправками на європейські впливи. А поруч німецька колонія, нинішній центр, ретельно розпланований. Там, де зараз театр і Преображенська церква, був нижній замок, де, власне, мешкали наші королі. А на горі – високий замок, де була скарбниця та арсенал. У літописах писали, що спочатку король Лев жив у високому замку, але взимку там так дуло, що він спустився вниз. Отже, фактично було два Львова – німецький та руський, український. І місцеві русини вже потихеньку звикали до німецьких порядків та просочуватися у німецький Львів, щоб з цих німецьких порядків теж користати. Ось, наприклад, Миколай Русин – перший відомий львівський війт руського українського походження. Відомий тим, що ходив у посольство у Молдавію та домовився про можливості торгувати з молдаванами для львівських купців. І ще слід розуміти ось що. До початку промислової революції 99% населення будь-якої країни мешкали у селах. Це були прив'язані до землі селяни, які поколіннями орали свої поля. А у містах жили підприємці, ремісники, купці, які не були прив'язані до землі, які могли завантажити пожитки на вози та поїхати туди, де кращі умови. А це були з одного боку німці, знамениті ремісники, з другого – італійці купці, з третього – місцеві русини-українці, які мешкали у містах ще з часів князя Володимира або якимось іншим чином вибивалися з селян у міщани. За четвертого – поляки, а з п'ятого – вірмени, яких на батьківщині утискали турки. Вірмен на українських містах стало стільки, що тут утворилася ціла єпархія Вірменської апостольської церкви. Григорій Великий – перший відомий вірменський єпископ Львова. А з 16 століття у наших містах активно селяться ще й євреї, бо у Європі починаються релігійні війни, і євреїв починають утискати. А тут була віротерпимість, ну і ще були угорці і греки. Ось кілька постатей, які чудово ілюструють життя Львова у період Польського королівства та Речі Посполитої. Петро Красовський – італієць, один з багатьох італійців, що розбудовували Львів. Якраз у 16 столітті, коли старий готичний Львів з фахверковими будинками потерпає від пожеж, його поступово замінює собою ренесансний Львів – мурований, зведений італійцями у новому ренесансному стилі, зведений стараннями отаких, як Петро Красовський. Георгій Боїм – угорський купець, лихвар, пірат, який перебрався до Львова і чия родина стала однією з найвпливовіших львівських родин. Патріціїв, вони так самі себе називали. Зараз би їх, напевно, називали олігархами. До речі, один з боїмів, Міхал Боїм, став єзуїтом, місіонером у Китаї, який одним з перших відкрив цю країну та її здобутки для Європи. Зокрема, привчив вимірювати пульс. Мартин Гросвайр – лікар, доктор медицини польсько-німецького походження. Йоганн Георг Пінзель – німецький скульптор, який працював у Львові у 18 столітті. Юрій Кульчицький – шляхтич з-під Самбора, який оселився у Відні та заснував першу у Європі кав'ярню. Теж приклад українця-купця, з одного боку шляхтич, але який звик до міських торгових порядків. Константин Корнякт – грецький купець, який оселився у Львові і став одним з найвпливовіших міщан. Вежа Руської церкви носить його ім'я, бо він її збудував. Якраз греки, молдавани ходили до православних церков і поступово ставали українцями, так само як італійці чи німці ходили до костелів і поступово зполщувалися. А будинок Корнякта на центральній площі потім став резиденцією короля Іоанна Собеського. Корнякт з Боїмом завжди конкурували, і дехто змальовував це як польсько-український національний конфлікт, бо Корнякт був православним, а Боїм – католиком. Але все ж таки це було не 19-те, не 20-те століття. Змагання багатого грека і багатого угорця було змаганням фактично двох мафіозних родин, двох фірм, двох брендів, двох великих риб у ставку. Одним словом, звичайне собі життя. Теж яскравою і важливою постаттю був Бартоломей Зиморович – вірменин, поет, який писав і про подвиги Сагайдачного, і про козацькі повстання – історик, автор першого міського літопису «Потрійний Львів», тобто Львів руський, німецький та польський. І, мабуть, найбільш цікава, особливо для нас, українців, є постать Юрія Рогатинця. Сідляр з Рогатина, якому стало нудно у провінції, і він з братом Іваном поїхав підкорювати столицю. У Львові їх довго не хотіли приймати до цеху сідлярів, хоча вони зробили таку штуку, такий майстер-штук, що усі ахнули. Бо не хотіли конкурентів, бо, як то кажуть, столиця не резиновая. І лише коли за рогатинців вступився особисто гетьман Жолкевський, їх прийняли. Врешті-решт рогатинці мали будинок на вулиці Руській у центрі, садибу на околиці, крамницю у ратуші, тобто таки підкорили столицю. Типова американська мрія. А ще вони викупили друкарню, яка залишилася від Івана Федорова, і налагодили на ній прибутковий бізнес. А ще саме Юрій Рогатинець заснував при православному братстві школу. Та й саме братство перетворив на потужну організацію, яка, власне, контролювала все православне церковне життя у Львові. Отже, так, з одного боку, типова американська мрія, з другого боку, це справжня людина Ренесансу. Не просто бізнесмен, а ще й меценат, просвітник і фактично церковник. І ось що ще важливо. Де є ринок, там є конкуренція, боротьба за сфери впливу. Тому львівські міщани між собою час від часу билися, судилися, сварилися, але водночас співпрацювали, одружувалися і разом обороняли своє місто у разі небезпеки, коли переходили турки, татари або козаки. Так, з приводу козаків. Є такий поширений стереотип про козацьку Східну Україну і шляхетську Галичину, де козаків бачили хіба що на картинках. Реальні козаки з української історії були б цьому дуже здивовані. Багато козаків були родом з Галичини, і багато подій важливих для козаччини відбувалося на наших львівських теренах. Наприклад, страта знаменитого козака Івана Підкови. Так, то це був молдаванин, з роду молдавських господарів, якого вигнали з Молдавії, він став запорізьким ватажком і постійно ходив походами на усе Причорномор'я. Це був авантюрист, і ось він вирішив повернути собі сімейний спадок, він втрутився у боротьбу за молдавський престол і певний час таки Молдавією правив. Успіху цьому він не мав, його свої ж зрадили молдавани, і турецький султан почав вимагати від тодішнього польського короля Стефана Баторія, щоб у підкову стратили як заколотника. Король цього не хотів, шляхта теж чинила опір. Але Баторій у цей час воював проти Івана Грозного, ця виснажлива війна забирала усі його сили, і повноцінна війна ще й з турками йому була не потрібна. Тому підкову він стратив у Львові, де стоїть зараз йому пам'ятник. У Львові підкову і поховали. Щоправда, козаки тіло викрали і перепоховали у Каневі на своїх теренах. А ось товариш підковий, як і в шах, вирішив помститися. Пішов на Молдавію війною, дійшов аж до Бухаресту, спалив передмістя, взяв місто у облогу і сказав видати молдавських бояр, які підкову зрадили. Мешканці Бухаресту видали йому 18 чоловік, і як і в шах їх повісив перед церквою з підписом «Так буває зі зрадниками». А Стефан Баторій надав козакам купу привілеїв і навіть заснував для них монастир біля сучасного Дніпра. З Галичини, з Кульчиць, походив найзнаменитіший козацький гетьман Петро Сагайдачний. До речі, подвиги його оспівував отой Бартоломей Зиморович, про якого ми вже згадували. Крім того, що він врятував Європу під Хотином, бив турків від Очакова до Стамбула та проміняв жінку на тютюн та люльку, Сагайдачний відомий тим, що коли значна частина українського духовенства та шляхти не прийняла унію, він та усе козацтво стали на захист їхнього вибору та допоміг висвятити нову православну ієрархію. І на чолі православ'я став Йовборецький, який, між іншим, довгий час був ректором Львівської братської школи. А ще у Львові у єзуїтській школі вчився Богдан Хмельницький, а ще з Галичини походила знаменита Роксолана, вона ж Хюрем Султан, українська бранка, яка втілила мрію усіх заробітчанок, зробила блискучу кар'єру і крутила турецькою політикою. Отже, Львів, як і будь-яке середньовічне місто, був закритою спільнотою, де конкурували, сварилися, цапалися, співпрацювали, домовлялися, дружили між собою купці та ремісники. І разом вони об'єднувалися проти конкурентів з інших міст або з передмістя. У такій ситуації місто не могло не ділитися на клани за родинною ознакою, за походженням, за віросповіданням. Віросповідання, тобто конфесія, значила у ті часи зовсім інше, ніж зараз. Це були не особисті переконання, а приналежність до відповідного клану. Конфесія визначала не лише, куди ти ходиш у неділю помолитися, але й хто твій родич та союзник, чиї інтереси для тебе у пріоритеті, коли ти маєш вихідні, а коли працюєш. А потім у 16 столітті почалася доба реформації та релігійних війн. І поки у Європі католики палили протестантів, а протестанти різали католиків і один одного, на наших теренах католики з православними більш-менш мирно співіснували. Але клановий патріотизм під час оцих релігійних суперечок ставав ще сильнішим. Ось невеличкий приклад – історія з календарем, у якій взяли участь багато знаменитих львів'ян. Коли у 1583 році у Римі папа Григорій XIII запровадив новий календар, адже вчені знайшли похибки у старому юліанському календарі, це значило не лише, що треба поміняти дати, а також, що треба змістити на кілька днів усі церковні свята. Тобто керівник підприємства мав дати своїм робітникам вихідний, наприклад, не за півтора тижні, а ось вже завтра. Православний Константинопольський патріарх Єремія сказав, що той новий календар – це вигадка диявола, бо католики – антихристи. І православні українці його послухали, бо він був для них більш своїм, ніж папа римський. І переходити на новий календар українці не захотіли. І почався конфлікт. Римо-католицький єпископ Дмитро Соляковський, користуючись зі свого впливу, заборонив православним святкувати свята за старим календарем. Православний єпископ Гедеон Балабан не погодився. Соляковський тоді напав на одну львівську церкву та запечатав. Балабан поскаржився. У конфлікт втрутилися король, папські нунції, православний князь Острозький і ще купа вищого начальства. І вирішили, що хай православні святкують як хочуть, а католики їм не заважають, поки папа і патріарх між собою ся не домовлять. Соляковського того ще одна історія непогано характеризує. Він створює у Львові цех художників. Молодець. Але у цей цех він забороняє пускати православних. Ну, вже не молодець. Але чому? Раніше цеху художників у Львові не було, а було кілька окремих майстрів, які були прив'язані до цеху золотарів. Усі русини вони були, і вони і костели розписували, і дуже тим пишалися. І під час різних суперечок, коли мірялися в кого більше, звісно, українці пишалися тим, що ось ви, поляки, не можете навіть свої костели без нас розписати. Соляковському, одному з голів латинського католицького клану, боліло, що у його клані нема гідних художників. І тому він вирішив взятися до справи серйозно та, як то кажуть, підтримати свого виробника. Щоправда, потім православних до цеху художників таки довелося пустити, бо інших пристойних майстрів у Львові не було. І потім цехові майстри, українці та поляки, разом пресували нецехових майстрів, теж українців та поляків. Тобто тепер цеховість стала для них важливішою, ніж релігійна приналежність. Ще один гучний скандал, який стрясав Львів наприкінці 16 століття, це Берестейська унія, яка об'єднала або навпаки роз'єднала багатьох великих львів'ян. Юрій Рогатинець, який фактично керував львівським братством, він написав статут, за яким львівське братство може керувати усім православним церковним життям у місті Лева, навіть священиків і монахів контролювати, і є незалежним від львівського єпископа. Патріарх Ієремія, отой самий, цей статут затвердив. Отже, львівський єпископ перетворився на англійську королеву, царює, але не керує. Насторожилися і інші єпископи. І завели мову про те, щоб поміняти патріарха. Ні, не вбити Єремію, але просто приєднатися до Риму. Таке собі перенесення європейських феодальних відносин у церковні сфери. Якраз львівський єпископ Гедеон Балабан був головним ініціатором цього. І, звісно, братство на чолі з Юрієм Рогатинцем було проти, бо не хотіли втрачати свого привілейованого становища. Особливо, коли друкарня, яку після Івана Федорова викупив Рогатинець, зробила друкарство прибутковим бізнесом і братчики багато книг продавали на Москву. Латинський єпископ Дмитро Соляковський не надто Балабанові довіряв, але його підтримував. Щоправда, потім Балабан зрозумів, що з братством краще ся не цапати. Тим більше, що головним противником унії раптом став один з її головних ідеологів – князь Острозький, який вважав себе начальником православ'я і хотів, щоб усі його слухалися. І так львівська єпархія лишилася православною, і на унію перевів її лише у 1700 році єпископ Йосиф Шумлянський – легендарна постать. Був командиром сотні панцерників. У 23 роки його обрали єпископом. Він воював проти конкурента. Паралельно їздив на переговори з козаками на предмет допомоги у війнах проти турків. Кожного разу, як турки нападали, Шумлянський знімав ризи, брав шаблю, брав свою сотню панцерників і йшов воювати. Він був поранений у знаменитій Віденській битві. А ще він відкривав багато монастирів, церков, писав книги, між іншим, розмовною українською мовою. І коли Москва підкорила Київську митрополію, і замість автономії та самоврядування українська церква отримала диктатуру, коли вчених почали забирати до Москви, то Шумлянський сказав на соборі: «Бути під Москвою я не хочу, бо наша Русь Москві ніколи не корилася, і Москва не шанує наші права». Власне, так ми стали греко-католиками. Отже, важливо розуміти, що історичними подіями рухало багато складних чинників, що історія не була чорно-білою, як її ми звикли собі сприймати. І наші пращури були такими самими людьми, як і ми самі. Ще один приклад. Коли у 14 столітті король Казимир Великий закладав латинську катедру, це був символ його панування у Львові. Саме тому найбільше проти нього протестували німці, бо не хотіли коритися польському єпископові. А у 16 столітті православна громада збудувала собі при церкві дзвіницю, яка була вищою за костел, щоб знов-таки підкреслити, що вони є круті. Католики обурилися, і при костелі єзуїтів тоді звели ще вищу дзвіницю, яка, до речі, не збереглася. Тоді у 18 столітті український митрополит Афанасій Шептицький починає перебудову соборної церкви Святого Юра. Архітектори та скульптори були німці – Бернард Меретин та знаменитий Іоганн Георг Пінзель. І це став найбільший і найкрасивіший храм Львова. З усіх вулиць Львова було його видно. І завершив його будівництво митрополит Лев Шептицький. Отак ми мірилися церквами. Національний патріотизм у місті завжди був перемішаний з клановим. Але оскільки це була конкуренція здорова, ми не руйнували, а будували, якраз завдяки цьому разом ми створили оцей блискучий, красивий, гоноровий, суперцікавий, надзвичайно цікавий Львів. Українське місто, яке стало своїм також і для німців, і для італійців, і для поляків, і для вірмен, і для євреїв, чиї нащадки, тобто ми, разом будують сучасну Україну.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».